Աշնան մոտ Աննին կան զարմանքով տեսավ, որ իրեն հարկադրում են չքնախ հեղինայում օրեստ խաղալ, և որ իր նախկին դերերից իրեն մնացել է միայն Պերիկոլան, այն էլ այն պատճառով, որ Նալիմովան ինքը չէր համարձակվում մրցակցել նրա հետ այդ պիեսում. Բացի դրանից անտրեպրենյորը հայտարարեց նրան, որովհետև հասարակությունը սառել էր նրանից, ուստի նրա ռոճիկն իջեցնում է ամսական 75 ռուբլու, 1.5 բենեֆիսով տարվա ընթացքում. Աննին կան վախեցավ, որովհետև այդ ռոճիկով նա հարկադրված էր լինելու հյուրանոցից փոխադրվել Իջևան. Նա նամակ գրեց 2-3 անտրեպրենյորների, առաջարկելով իր ծառայությունը. Բայց ամեն տեղից պատասխան ստացավ, որ ներկայումս առանց այն էլ Պերիկոլայի ձեռքից դադար չկա. Իսկ որովհետև բացի դրանից հավաստի աղբյուրներից հայտնի է դարձել նրա ըմբոստության մասին, ապա առավել ևս հաջողության հույս ունենալ հնարավոր չէ. Աննին կան վերջին պահունի փողերն էր ծախսում. ԵՒս մի շաբաթ, և նա խույս տալ չի կարող Իջևանից. Օրիորդ խորոշավ ինային համահավասար, որը Պարֆենիս էր խաղում և օգտվում էր թաղային հսկիչի հովանավորությունից. Նա սկսել էր հուսահատության մեջ ընկնել, ևս առավել, որ ամեն օր մի խորհրդավոր ձեռք նրա համար ներնետում միևնույն բովանդակությամբ տոմսեր. «Պերիկոլա, հնազանդ վիր, քո կուկիշիև»։ Եվ ահա այդ ծանր րոպեին, միանգամայն անսպասելի, նրա մոտ ներխուժեց Լյուբինկան. «Ասա, խնդրեմ, ինչ իշխանի համար ես դու քո գանձը պահում»,  հարցրեց նա կարճառոտ. Աննին կան վարանմունքի մեջ ընկավ. Նախ և առաջ նրան զարմացրեց, որ և Ոպլինյան տերտերը, և Լյուբուշկան նույն իմաստով են գործածում գանձը. Միայն թե տերտերը գանձի մեջ տեսնում է հիմունքը, իսկ Լյուբուշկան դրան նայում է որպես դատարկ բանի, որից սակայն սրիկա տղամարդիկ պատրաստ են հիմարանալու աստիճանի հասնել. Ապա նա ակամայից հարց տվեց իրեն. «Ինչ բան է իսկապես այդ գանձը»։ «Իրոք, որ նա գանձ է»։ «Եվ արժե արդյոք պահպանել այն»։ Եվ ավաղ այդ հարցին գոհացուցիչ պատասխան չգտավ. «Մի կողմից կարծես ամոթ է մնալ առանց գանձի, իսկ մյուս կողմից, ախ, կրողը տանի»։ Միթե կյանքի ամբողջ իմաստը, ամբողջ արժանիքը նրանով հենց միայն պիտի արտահայտվի, որպեսզի ամեն րոպե պայքար մղվի գանձի համար։ «Ես կես տարում արդեն 30 խաղատոմս եմ կուտակել», շարունակեց մինչ այդ Լյուբինկան, «և ինչքան էլ իրեր, տես ինչ հագուստ եմ հագել»։ Լյուբինկան պտույտ եկավ, նախ առաջի, ապա ետևի կողմից ձգեց հագուստը, թույլ տալով ամեն կողմից դիտելու իրեն։ Հագուստն իսկապես և թանկագին էր, և զարմանալի կարված, ուղակի Մինանգուայից ստացված, Մոսկվայից։ «Կուկիշևը բարի է», կրկին սկսեց Լյուբինկան. «Նա քեզ տիկնիկի պես կզարդարի, փող էլ կտա. Իսկ թատրոնը կարելի է և թողնել, հերիք է»։ «Երբեք», բորբոք բացականչեց Աննինկան, որը դեռևս սուրբ արվեստ բառերը չէր մոռացել։ «Կարելի է և մնալ, եթե ուզում ես. Նորից բարձր ռոճիկ կստանաս, Նալիմովայից առաջ կգնաս»։ Աննինկան լուր էր. «Դե մնաս բարով, ինձ ցածում սպասում են մերոնք. Կուկիշևն էլ այնտեղ է. Գնանք»։ Բայց Աննինկան շարունակում էր լռել. «Դե մտածիր, թե որ մտածելու բան կա. Իսկ երբ կորոշես, արի, մնաս բարև»։ Սեպտեմբերի 17-ին, Լյուբինկայի անվանակոչության օրը, Սամովարնովյան թատրոնի աֆիշը ազդարարում էր արտաքո կարգի ներկայացում. Աննին կանկրկին հանդես եկավ չքնախ հեղինեի դերում, և նույն այն երեկո, այս անգամ միայն, օրեստի դերը կատարում էր օրիորդ Պոգորելսկայա երկրորդը, այսինքն Լյուբինկան. Իլերում են հանդեսի, և նույնպես այս անգամ միայն, օրիորդ Նալիմովային տրիկո հագցրին, կարճ վիզիտ կա, դեմքին թեթևակի մուր կսեցին, զինեցին երկաթաթերթով և բեմ թողեցին դարբին կեոլնի դերում։ Այդ բոլորի պատճառով հասարակությունը նույնպես մի տեսակ խանդավառ տրամադրություն ուներ։ Հազիվ էր Աննին կանկուլիսներից բեմ դուրս եկել, նրան այնպիսի աղաղակով դիմավորեցին, որ նա բոլորովին արդեն խորթացած լինելով ովացիաներից, զգաց, որ հեկեկանքները խեղդում են իրեն։ Իսկ երբ երրորդ գործողության մեջ, գիշերային արթնացման տեսարանում թախտի վրայից վեր կացավ համարյա կիսամերկ, ապա դահլիճում բարի լայն իմաստով տնքոց բարձրացավ, այնպես որ մի չափազանց էլեկտրականացած հանդիսատես գոչեց դռներում երևացած Մենելայոսին.
«Դե դուրս կորի, դու զզվելի մարդ»։
Աննին կանհասկացավ, որ հասարակությունը ներեց իրեն։ Իր կողմից կուկիշ և վլակով, սպիտակ փողկապով և սպիտակ ձեռնոցներով արժանավորությամբ տարփողում էր իր հաղթանակի մասին, և անտրակտներին բուֆետում շամպայն էր խմեցնում ծանոթներին և անծանոթներին։ Վերջապես թատրոնի անտրեպրենյորը ևս ցնծությամբ տոգորված եկավ Աննինկայի առանձնարանը և ծունկ չոքելով ասաց.
«Դե այժմ դուք օրիորդ խելացի եք, և ուստի այս երեկոյից սկսած դուք առաջվա պես փոխադրվում եք բարձր ռոճիկի, համապատասխան թվով բենեֆիսներով»։
Մի խոսքով բոլորը գովում էին նրան, բոլորը շնորհավորում էին և համակրանք էին հայտնում, այնպես որ նա ինքն էլ, սկզբում որ երկչոտում էր և ճնշիչ վշտի գիրքն էր ընկել, ասես թե միանգամայն անսպասելի կերպով համոզվեց, որ նա կատարեց իր միսիան։ Ներկայացումից հետո բոլորը գնացին տոնակոչի կուհու մոտ, և այդտեղ շնորհավորանքները կրկնապատկվեցին։ Լյուբինկայի բնակարանում այնպիսի ամբոխ էր հավաքվել, և միանգամից այնքան ծխախոտի ծուխ բարձրացավ, որ դժվար էր շնչել։ Անմիջապես ընթրիքի նստեցին, և շամպայնը հոսել սկսեց։ Կուկիշևը ոչ մի քայլ չէր հեռանում Աննինկայից, որը ըստ երևույթին փոքրին շփոթված էր, բայց և միաժամանակ այլևս չէր ճնշվում այդ սիրատածումից։ Նրան փոքրին ծիծաղելի, բայց և շոյի չէր թվում, որ այդ չափ հեշտությամբ ձեռք է գցել այդպիսի հաղթանդամ և ուժեղ վաճառականին, որը կատակով պայտը կարող է ծալել ու բացել, և որին ինքը կարող է ամեն ինչ հրամայել, և ինչ կամենա այն էլ կանի նրա հետ։ Ընթրիքի ժամանակ ընդհանուր ուրախություն սկսվեց, այն գինովի անկարգ ուրախությունը, որին մասնակցություն չեն ունենում ոչ միտքը, ոչ սիրտը, և որից մյուս օրը ցավում է գլուխը և սրտխառնուք է զգացվում։ Ներկաներից միայն մեկը ողբերգում Միլոսլավսկի 10-րդը մռայլ էր, և հրաժարվելով շամպայնից գավաթ-գավաթի ետևից հասարակողի երկցում։ Ինչ վերաբերում է Աննինկային, ապա նա միաժամանակ զսպում էր իրեն արբեցումից, բայց կուկիշ և նայնքան թախանձագին և այնպես խղճալի էր աղերսում ծունկ չոքած. «Աննա Սեմյոնովնա, դուք դյուբետ ունեք, թույլ տվեք խնդրել, հանուն մեր երանության սեր և միաբանություն, շնոր արեք»։ Որ նա, թեպետ և տհաճ էր Կուկիշևի հիմար կերպարանքը տեսնել ու հիմար խոսքերը լսել, բայց և այնպես մերժել չկարողացավ, և ուշքի չէր եկել դեռ, որ գլուխը պտտվեց։ Լյուբինկան իր կողմից այն աստիճան սիրալիր էր, որ ինքն առաջարկեց Աննինկային երգել «Հաճելի էր ախ, որքան բեղավորն իմ սիրած այն», որը վերջինս երգեց այնպիսի կատարելությամբ, որ բոլորը բացականչեցին. «Այս արդեն ճիշտ իսկականն է, մատրյոշկայի նման է»։ Դրա փոխարեն Լյուբինկան վարպետորեն երգեց կուպլետներ այն մասին, թե որ չափ հաճելի է լինել ենթագնդապետ, և բոլորին անմիջապես համոզեց, որ դա նրա իսկական ժանրն է, որի մեջ մրցակցուհի չունի ճիշտ այնպես, ինչպես Աննինկան գնչուական բնույթի երգերում։ Ի վերջո Միլոսլավսկի 10-րդը և օրիորդ Նալիմովան ներկայացրին տեսարան դիմակահանդես, որի մեջ ողբերգակը հատվածներ արտասանեց Ուգոլինոյից։ Ուգոլինո ողբերգություն է 5 գործողությամբ, հեղինակություն Ն. Պելվոյի։ Իսկ Նալիմովան ռեպլիկներ էր տալիս նրան Բարկովի չհրատարակված ողբերգությունից։ Այն աստիճան անսպասելի դուրս եկավ, որ քիչ մնաց օրիորդ Նալիմովան մթակներ օրիորդ Պոգորելսկիներին և երեկոյի հերոսուհին դառնար։ Լույս էր համարյա, երբ Կուկիշևը, թողնելով թանկագին անվանակոչուհուն, Աննինկային կարգեր նստեցնում։ Բարեպաշտ քաղքենիները վերադառնում էին առավոտյան ժամերգությունից, Եվ նայելով զարդարված ու թեթևակի օրորվող օրիորդ Պոգորելսկայա առաջինին, մռայլ քրթմնջում էին. Մարդիկ եկեղեցուց են գալիս, իսկ նրանք գինի են լակում, ամոթանք չունեն. Քրոջ մոտից Աննին կանգնած այլևս ոչ թե հյուրանոց, այլ իր բնակարանը, փոքրիկ, բայց հարմարին ու շատ անուշիկ կահավորված. Նրա հետ այնտեղ մտավ նաև Կուկիշևը. Ամբողջ ձմեռն անցավ մի տեսակ խելահեղության մեջ. Աննին կան վերջնականապես անձնատուր եղավ, և եթե ժամանակ առ ժամանակ վերհիշում էր Գանձի մասին, ապա մի միայն նրա համար, որպեսզի անմիջապես մտովի գցի, ինչ հիմարն էի ես սակայն. Կուկիշևը այն հպարտ գիտակցության ազդեցության տակ, որ իր իդեալը Լյուբինկային հավասար արժանիքներով սիրունիքի մասին իրականացավ, ոչ միայն փող չէր խնայում, այլև մրցակցելուց մղված անպայման երկու հագուստ էր դուրս գրում, երբ Լյուլկինը միայն մեկն էր բերել տալիս, և երկու դյուժին շամպայն էր մատուցում, երբ Լյուլկինը մեկ դյուժին էր մատուցում. Նույնիսկ Լյուբինկան սկսեց նախանձել քրոջը, որովհետև սա ձմեռվա ընթացքում կարողացել էր 40 խաղատոմս ունենալ, բացի բավականաչափ ոսկյա զարդերից, քարերով և առանց քարերի. Նրանք սակայն կրկին մտերմացան և որոշեցին ամբողջ կուտակածը միասին պահել. Ըստ որում Աննին կան դեռևս ինչ-որ բաներ երազում էր, և քրոջ հետ մտերմական զրույցի ժամանակ ասում էր. «Երբ այս բոլորը վերջանա, մենք կգնանք Պոգորելկի, մենք փող կունենանք, և կսկսենք տնտեսությամբ զբաղվել», որին Լյուբինկան շատ ցինիկ պատասխանում էր. «Իսկ դու կարծում ես, որ սա երբևէ կվերջանա հիմար»? Աննինկայի չարբախտից Կուկիշևի մեջ նոր իդեա հայտնվեց, որին սկսեց հետապնդել նա սովորական համառությամբ. Որպես անզարգացած և անտարակույս հիմար մարդ, նրան թվում էր, որ նա երանության գագաթնակետին հասած կլինի, եթե նրա սիրունիկը նրան նվագակից դառնա, այսինքն իր հետ սկսի օղի խմել։ «Գցենք միասին մեկ-մեկ», կպչում էր նա նրանից անդադար. Նա Աննինկային միշտ «դուք» էր ասում, նախ և առաջ գնահատելով նրա ազնվական կոչումը, և երկրորդ, որ նա զուր չէր ծառա եղել մոսկովյան առևտրական շարքում. Աննինկան միառժամանակ հրաժարվում էր, պատճառաբանելով, որ Լյուլկինը երբեք չի հարկադրում Լյուբինկային օղի խմել. «Սակայն նա պարոն Լյուլկինի սիրո համար այն ու ամենայնիվ խմում է», հակաճառեց Կուկիշևը. «Բայց եթե թույլ տվեք զեկուցել ձեզ սիրունիկս, միթե պարոն Լյուլկինը օրինակ է մեզ համար. Նրանք Լյուլկին են, իսկ մենք ձեզ հետ Կուկիշև ենք. Դրա համար էլ մենք կգցենք մեր ձևով, Կուկիշևյան ձևով»։ Մի խոսքով Կուկիշևը պնդում էր. Մեկ անգամ Աննինկան իր սիրածի ձեռքից ընդունեց կանաչավուն հեղուկով լցրած գավաթը, և մի անգամից շուռ տվեց կոկորդը. Հասկանալի է, խեղդվեց, հազաց, պտույտ-պտույտ եկավ, և դրանով Կուկիշևին աներևակայելի հիացմունք պատճառեց։ «Թույլ տվեք զեկուցել ձեզ սիրունիկս, դուք այնպես չեք խմում, դուք շատ եք միանգամից», սովորեցնում էր նա, երբ Աննինկան մի փոքր հանգստացել էր. «Պակալչիկը», այդպես էր անվանում նա գավաթը, «պետք է պահել ձեռքում ահա այսպես, հետո մոտեցնել շրթունքներին և առանց շտապելու, մեկ, երկու, երեք, փառք ես աստված»։ Եվ նահանդարտ ու լրջորեն գավաթը դատարկեց կոկորդը, կարծես բովանդակությունը տաշտակի մեջ թափեց, նույնիսկ չկնճռոտվեց, այլ ափսեից մի փոքր կտոր սև հաց վերցրեց, թաթախեց աղամանը ու ծամեց։ Այդպիսով Կուկիշևը իրականացրեց նաև իր երկրորդ իդեան, ու սկսեց միտքն էլ արդեն այն մասին, թե ինչ նոր իդեա հնարի, որպեսզի պարոնայք Լյուլկինների քթին դիպչի։ Եվ հասկանալի է, հնարեց։ «Գիտեք ինչ», հանկարծ հայտարարեց նա, «ամառը երբ որ գա, պարոնայք Լյուլկինների հետ կոմպանիայով գնանք իմ ջրաղացը, վերցնենք հետներս սակվոյաժը», այդպես էր անվանում գինու և ուտելիքների տուփերը, «և միմյանց մեջ կայացած փոխադարձ համաձայնությամբ լողանանք գետում»։ «Այդ արդեն երբեք չի լինի», զայրույթով առարկում էր Աննինկան,
Ինչու ոչ։ Առաջ կլողանանք, հետո քիչ կգցենք, հետո մի քիչ դաթար կտանք ու նորից կլողանանք։ Շատ սքանչելի բան կլինի։
Հայտնի չէ իրականացավ արդյոք կուկիշ և այդ նոր իդեան, բայց հայտնի է, որ մի ամբողջ տարի տևեց այդ կինարբուքը, և այդ ժամանակվա ընթացքում ոչ քաղաքային վարչությունը, ոչ էլ զեմստվոյականը նույնպես ամենաչնչին անհանգստություն անգամ չունեցան պարոնայք Կուկիշևի և Լյուլկինի նկատմամբ։